Zaujímavé rozhovory Juraja Baču o investíciách vám prinášame aj v podcastovej verzii. Prihláste sa na odber. Sme radi, že nás počúvate.
Finančná gramotnosť sa čoraz viac dostáva do popredia a ľudia začínajú investovanie vnímať ako nástroj ochrany, ale hlavne zhodnocovania svojich peňazí. O tom, kedy a ako investovať, sa budeme dnes v rámci IAD Talks rozprávať s prevádzkovou riaditeľkou Lenkou Vargovou. Lenka, dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak Lenka, jedna záľudná otázka hneď na úvod. Viete, aký je rozdiel, keď sme sa rozprávali takto naposledy a keď sa rozprávame dnes? No, ja viem, že nie, ale viete to aj vy. Vždy sme sa rozprávali o možnosti byť potenciálnym investorom, možno ako investovať, aká by som mohol investovať. A dnes tu sedím ako človek, ktorý sa už rozhodol a investoval peniažky. A tiež mám trošička na mieste srdce, že som spokojný, že jednoducho neprichádzam o ne, keďže vieme, aká je momentálne doba. Ale bol to dlhý proces, rozprávali sme sa veľa, veľa ste mi museli vysvetliť a ja by som si možno dnes chcel tak možno aj zopakovať také tie základné princípy, lebo stále je veľká šanca, že nás v tejto chvíli sleduje niekto, kto sa rozhoduje, či investovať a ako vlastne investovať. Vieme, že teraz je troška náročnejšia doba ako v dobe, keď som sa rozprával s vami naposledy. Tak poďme si to teda zhrnúť úplne od začiatku. Je momentálne správna doba na investovanie?
Na investovanie je správna doba vždy. Len treba začať.
Tak áno, toto je tak veľmi jednoducho povedané a poďme si to teda rozmeniť na drobné. Ja budem dávať argumenty, s ktorými sa stretávam bežne v bežnom živote a vy mi možno budete môcť odpovedať, prečo to tak nie je, alebo ma vyvediete z omylu, že to tak vlastne vôbec nie je. Momentálne je doba, všetci vieme, čo sa deje vo svete. A my sme sa ako spoločnosť povzviechali z koronakrízy a hneď následne nás zasiahla správa, náš východný sused sa ocitol vo vojne a to nás ovplyvňuje na všetkých frontoch a viem, že to ovplyvňuje aj finančné trhy. Napriek tomu hovoríte, že je tá správna šanca, teda ten správny čas, kedy investovať?
Určite áno, investovanie je beh na dlhú trať. To znamená, nie je to šprint, takže netreba očakávať, že zbohatneme z večera do rána, preto aj keď možno aktuálne posledný rok, dva žijeme také turbulentnejšie obdobie, že z jednej krízy sa spamätáme. Myslíme si, že už teda ten rok minulý začal akože dobre. A potom prišiel konflikt na Ukrajine a opäť sme sa niekde vrátili a zase do tých horších čias. Inflácia je už v dvojciferných číslach, na čo sme tiež neboli zvyknutí. Takže to sú všetko veci, ktoré na jednej strane sú možno trošku negatívne, ale na druhej strane ľudia, ktorí trošku financiám rozumejú, ktorí sa možno stretli už s nejakým finančným sprostredkovateľom alebo s nejakým profesionálom v tejto oblasti, tak vedia, že je úplne jedno, čo sa deje vo svete, lebo stále chceme mať taký ten lepší život a ten lepší zajtrešok, ako sa povie. A podľa toho, v akej sme životnej situácii, či som študent, alebo som v produktívnom veku, alebo som už na dôchodku, tak stále tie peniaze potrebujem. A práve preto je tá vhodná doba vždy, lebo bez ohľadu na to, aký mám vek, ale už teda počítame s tým, že zarábam peniaze, teda mám z čoho odkladať, tak práve to investovanie je vhodným nástrojom, aby do toho budúcna, kde sa bavíme možno o 10-15 rokov, keď už dosiahnem možno že ten dôchodkový vek, alebo teda môžem pomýšľať na nejakú inú etapu môjho života, tak vtedy tie peniaze nájdem s relatívne vysokým zhodnotením, lebo nie je to z roka na rok, ale bavíme sa o 5, 10, 15 rokoch.
Ono paradoxne, tá vysoká inflácia možno aj nahráva a práve ľuďom, ktorí rozmýšľajú, ako si ochrániť peniaze pred tým, aby nestracali na hodnote. A investovanie je jedna z tých možností, ako minimálne aspoň znížiť ten dopad tej inflácie. Vieme, že sa to deje celospoločensky. Dokonca my ešte v rámci Slovenska môžeme byť celkom spokojní, pretože sú krajiny, kde to je ďaleko, ďaleko horšie. Čiže je to možno odpoveď aj pre tých, ktorí hľadajú možnosti, ako si ochrániť tie peniaze. Áno, investovanie je pre vás tá správna voľba?
Ochrana je tak veľmi správne slovo alebo vhodné. Aktuálne je trhová situácia taká, že neporazíme tú infláciu, ale minimálne zmiernime ten dopad. A zase, keď sa pozrieme na to z toho dlhodobého hľadiska, z tých možno 10-15 rokov, tak vtedy ju určite porazíme, pretože A tým, že tie financie si budeme pravidelne odkladať, pravidelne sa budú zhodnocovať, tak na konci dňa to môže byť až dvojnásobok. Kdežto keby som si tie peniaze nechala možno na nejakom bežnom účte, alebo nedaj Bože pod vankúšom, alebo v nejakom prasiatku doma na poličke, tak stále to bude len ten istý objem peňazí a možno za tých 10-15 rokov si za ňo budem môcť kúpiť oveľa menej ako dneska. Čiže rozhodne proti inflácii sa nedá bojovať krátkodobo, respektíve netreba to očakávať. To už potom sa bavíme skôr o špekulatívnych obchodoch, ale z toho dlhodobého hľadiska investovanie je jednou z tých vhodných alternatív.
Jeden z takých najsilnejších momentov, keď som to sedel prvýkrát, bola taká tabulka, ktorú už neviem, či ste mi ukazovali vy alebo niektorí z vašich kolegov z IAD Investments. A bolo to vlastne, bol to vývoj na investičnom trhu od roku 2008, kedy vlastne svet prechádzal veľmi podobnou veľkou finančnou a hospodárskou krízou. A bola to tabulka, ktorá vlastne išla v rôznych takých menších sinusoidách, ale stále stúpala hore, z ktorej ja som pochopil, že naozaj z toho dlhodobého hľadiska jednoducho človek môže len získať a minimálne nestratiť tak veľa, pokiaľ sa rozhodne investovať. Pretože je pravda, tá kríza je tu, bola a je dosť možné, že nás bude ovplyvňovať ešte niekoľko rokov, kým sa ekonomika, ale aj celá spoločnosť pozvieha z toho, čo sa dialo, čo sa ešte stále deje. Tak pre mňa to bol najsilnejší argument a vlastne každým dňom, ktorým som čakal, či investovať, som bol viac a viac nervóznejší, že už som to mal spraviť včera a už zase sú tie akcie troška vyššie a mal som to spraviť včera. Takže vaša odpoveď je investovať čím skôr?
Áno.
No, ale dostávame sa k ďalšiemu bodu, ktorý momentálne ľudia riešia a to je práve tá neistota, ktorá z celej tejto situácie vznikla. To znamená, že vlastne ľudia nevedia, čo bude zajtra, ako zajtra, či ten obnos peňazí, ktorým disponujem, či ešte vlastne správneho rozmeniť na menšie časti a čas z nich si začať odkladať. Mnoho ľudí to rieši. Je na to možno nejaký systém, ktorý vy zvyknete odporúčať svojim potenciálnym klientom alebo klientom, ako k tomu pristúpiť, aby necítili tú mieru rizika a zároveň, aby mali aspoň časť tých svojich financií ošetrenú a investovanú?
Tak v prvom rade treba povedať, že s investovaním je spojené riziko a je na každom investorovi a na tom, ako chce kľudne spávať a akú veľkú mieru toho rizika je ochotný zniesť. A tomu predchádzajú rozhovory s finančným sprostredkovateľom alebo s iným profesionálom v tejto oblasti, kde sa pozrú detailne na to, aký je disponibilný príjem rodiny alebo teda daného investora potenciálneho, koľko chce investovať, to je a koľko môže investovať potom, ako odrátame všetky fixné náklady, či už je to splátka hypotéky, nájom, energie, niečo musíme jesť. Takže všetky tieto náklady, ktoré potrebujem mesačne minúť, koľko mi ostane. A potom s touto čiastkou pracujeme. A ďalej, aké sú moje investičné ciele. To znamená, že či si idem šetriť preto, lebo chcem mať lepší dôchodok, alebo preto, aby deti, keď budú chodiť do školy, tak mohli ísť na internát, a možno zaplatiť školné, alebo keď budú chcieť ísť pracovať, tak možno, že im pomôcť trochu s tým štartom do života, aby si nemuseli hneď brať úver, ale mali nejakú hotovosť k dispozícii. Čiže toto všetko, keď sa vyhodnotí, tak potom vieme odporučiť a nájsť aj ten správny investičný nástroj. Či už je to priame investovanie do napríklad podielových fondov, alebo je to nejaký sporiaci program, kde väčšinou investuje investor, alebo teda klient do nejakého balíku investičných nástrojov, či už sú to ETF fondy, alebo podielové fondy, akcie, alebo mix, ktorý je tvorený v tomto balíku. No a už potom ide len o to, či chcem 5, 10, 15 alebo 20 rokov. Pokiaľ si niekto chce vytvoriť iba krátkodobú finančnú rezervu, napríklad na 3 až 5 rokov, môže sa mi stať, ja neviem, potrebujem novú práčku, auto sa mi pokazí alebo čokoľvek, tak vtedy je vhodnejšie možno si zvoliť podielový fond alebo investičný nástroj, ktorý je trošku viac konzervatívny, to znamená, neočakávame za tých 3 až 5 rokov a nejaké vysoké výnosy, ale stále je to niekoľkonásobne vyšší úrok ako napríklad iba pri terminovanom vklade.
Upozornenie. Tento materiál je marketingovým oznámením. Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov a s investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa.
No pre mňa ako človeka, ktorý o financiách ešte predtým príliš veľa nevedel, bolo asi najlepšie prirovnanie, respektíve najjednoduchšie vysvetlenie tá rizikovosť jednotlivých a zase na druhej strane výnosnosť. Jednoducho áno. Čím výnosnejší fond, tak tým väčšie riziko, že to tak nemusí v tomto krátkodobom horizonte tak úplne byť, ale pokiaľ si chcem byť istý alebo minimálne istejší, tak vy ponúkate vlastne aj produkty pre tých konzervatívnejších alebo opatrnejších potenciálnych investorov, čo znamená, že ten výnos tam je predpokladaný, možno o niečo nižší, a zase s o mnoho väčšou istotou, že to tak naozaj aj bude. Čiže naozaj si vyberie každý.
Áno. Závisí to od toho, čo od toho očakávam a hlavne na akú je to dlhú dobu. Najlepšie, čo my tak väčšinou hovoríme, a to platí nielen pri investovaní, ale napríklad aj pri sporení si do druhého alebo tretieho dôchodkového piliera, teda druhý automaticky, ale ten tretí je doplnkový, kedy vlastne si tam posielame aj my, aj zamestnávateľ za nás platí, a vtedy je najlepšie si nastaviť trvalý príkaz a zabudnúť na to, že to máme. Pretože je to na dôchodok a to je ešte, dúfajme, že relatívne ďaleko.
No a teraz sa dostaneme k téme, ktorá je... Veľakrát sa s tým stretávam, hlavne v dnešnej dobe. V súvisí to opäť raz aj s tou neistotou, ale že ľudia majú pocit, že z čoho? Že veď ja mám takýto príjem a že ja už nemám navyše, aby som si ešte odkladal alebo investoval. Mám pocit, že to ovplyvní kvalitu môjho života. Ale pamätám si, že my sme sa vtedy rozprávali, že tá minimálna suma, ktorú človek môže investovať, ona vôbec nie je vysoká. Čiže minimálna suma, ktorá alebo pri ktorej to už dáva zmysel, je vlastne aká?
Pri tom pravidelnom investovaní alebo aj naše sporiace programy začínajú väčšinou od 20 eur mesačne. Ale bavíme sa zase, že pravidelne, čiže nastavím si ten trvalý príkaz. Je to minimálne na tých 7, 10, 15 a viac rokov. Zabudnem, že ho mám nastavený. A teda spolu s tým, keďže si šetrím, alebo teda sporím, investujem, zhodnocujem prostriedky na to, aby som ich použila aj s tým výnosom, a napríklad na dôchodok, alebo teda od tých 10-15 rokov, tak vlastne tých 20 eur nie je možno až tak vysoká suma a viem si to prispôsobiť v rámci teda toho mesačného rozpočtu. Či už si pozriem mobilného operátora, napríklad aj celej rodiny. Či sa to nedá nejako spojiť, či neviem prejsť k inému, aby sme tam ušetrili nejaké to euro.
Alebo či si zmeniť paušál na nejaký nižší podľa spotreby.
Tak, alebo či potrebujem každé 2 týždne nové topánky, alebo či dieťa potrebuje naozaj každý týždeň niečo, čo je aktuálne vtedy nevyhnutné, ale z toho dlhodobého hľadiska možno, že sa dá ísť aj bez toho. Čiže spraviť si taký možno vlastný audit tých rodinných financií naozaj niekedy sa nedá, ale väčšinou teda, aj keď sa rozprávame s našimi klientami a investormi, tak tá potreba toho, alebo tá potreba toho zaistenia si nejakého lepšieho príjmu na dôchodku je koľkokrát silnejšia ako to, že teraz potrebujem silou mocou míňať a mať stále niečo nové, čo možno za 2, za 3 mesiace vyjde z módy a nebude to už aktuálne.
Ja som prednedávno zistil, že som si 8 rokov platil členské v jednej posilovni a bolo to presne suma, ktorú keby som vedel, že mi odchádza pravidelne, tak som ju mohol napríklad investovať. A asi by som bol aj mierne spokojnejší, pretože som na to úplne zabudol, že sa to deje a nechodil som tam. Čiže keď sem príde človek, tak vy mu trošička aj pomôžete s nastavením alebo prejdete si s ním rodinné financie, poviete si, aha, veď tu by sa dalo, toľko to by sa dalo, takáto je cesta a toto je produkt pre vás, ale je rozhodnutie na konci dňa na vás.
Áno, každý finančný sprostredkovateľ, ktorý teda sa s klientom, potenciálnym investorom baví práve o rôznych investičných nástrojoch a sporiacich programoch, tak toto by mala byť naozaj tá prvá otázka. A klient by sa nemal cítiť nejakým spôsobom nepríjemne, že odkrýva karty alebo odkrýva svoje rodinné financie, lebo naozaj kopec vecí sa dá upraviť a ľudia pôsobiaci na finančnom trhu, ktorí sa venujú sprostredkovaniu finančných produktov, tak naozaj je to pre nich každodenná práca, čiže vedia, koľkokrát poradiť aj možno v inom smere, ako len pri výbere toho správneho finančného nástroja.
Ono to... Tá oblasť finančného sprostredkovania je veľmi citlivou témou a povedzme si úprimne, možno, že nemal ani také meno medzi ľuďmi, pretože ľudia sa vždy boja hovoriť o financiách. Ja si stále myslím, že to je možno aj taký prežitok doby, v ktorej žili ešte moji rodičia, ktoré sme žili my všetci. A jednoducho vždy tie financie boli niečo, čo zostávalo ukryté pod stolom a nehovorilo sa o tom verejne. Ale v poslednej dobe mám pocit, že tá finančná gramotnosť a verejné rozprávanie o tom, ako investovať, ako sa starať o financie, sa stále viac a viac dostáva do popredia. Vy sa stretávate s tým, že klienti alebo potenciálni investori, ktorí s vami chodia, už majú prehľad, už vedia aspoň nejaký ten základ o tom, ako fungujú fondy, či už podielové alebo rôzne iné indexy?
Tak ono sa to zlepšuje. Z roka na rok by som povedala, pretože aj tá verejná odborná diskusia je už trošku na možno inej úrovni, častejšie sa o tom rozprávame, ale čo je dôležité je, že klienti už aj začínajú vnímať, že takú tú pozitívnu stránku toho, že sa s niekým alebo teda s tým svojim finančným sprostredkovateľom práve podelia o tieto informácie. A čo je dôležité, uvedomujú si, že nie je to preto, lebo on by to chcel, teda alebo ten sprostredkovateľ, sprostredkovateľka, že by to chceli nejako zneužiť, ale my máme legislatívnu povinnosť práve zisťovať tieto veci, pretože ten finančný sprostredkovateľ na konci dňa zodpovedá za výber alebo teda odporúčanie toho finančného nástroja. Čiže tak ako idete k lekárovi, tak keď mu zamočíte, že máte na niečo alergiu, tak môže sa stať, že pri stanovení diagnózy pochybí alebo že vám predpíše nesprávny liek, tak takisto by sa ľudia nemali báť rozprávať o týchto veciach a radšej povedať, OK, tak nemám teraz 100 eur, môžem posielať mesačne 50 eur alebo 40 eur. A ten finančný sprostredkovateľ je tam na to, aby mu naozaj ten vhodný produkt odporučil. A keď náhodou sa stane, že dostaneme nejaké vianočné odmeny alebo niečo zdedíme alebo nájdeme pod vankúšom, tak vždy môžeme doinvestovať alebo mimoriadne investovať, mimoriadne poslať nejakú sumu peňazí, ktorá zase opäť sa bude zhodnocovať.
Ja sa stretávam s takým paradoxom a to je ten, že ľudia sú niekedy ochotní tak absurdne riskovať a namiesto toho, aby sa poradili s ľuďmi, ktorí naozaj investovaniu a svetu financií zasvetili celý svoj život, všimol som si, že sa nesmierne zdvihla ako marketingová vlna rôznych stávkových kancelárií, že ľudia boli ochotní investovať celý majetok do kryptomien, ktoré nakoniec sa ukázali, že tak ako to všetci profesionálne predpokladali, že opatrne zdvihnutý prst je to v podstate lotéria a dá sa povedať, že takto aj dopadlo. Rok 2022 dokázal, že ten pokles bol obrovský, 60-90% v niektorých prípadoch. Takže je to taký paradox, vy s tým nebojujete, že tých ľudí musíte presviedčať, že viete, keď tam je taká veľká ako vízia toho výnosu, tak je tam aj veľké, veľké riziko a radšej sa poradte s ľuďmi, ktorí tomu naozaj rozumejú, majú prehľad. S týmto už nemusíte zápasiť, alebo tí ľudia už sú takí, že vedia, že radšej idem za profesionálom ako za kryptoburzou.
Tak je to individuálne, keďže sú klienti, investori, ktorí možno nie sú naši investori, lebo si myslia, že doma z obývačky, z mobilu to vedia lepšie. A koľkokrát sú to možno neregulované subjekty, to znamená, a nepodliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska, tak ako inštitúcie pôsobiace na slovenskom trhu. A potom, keď prídete o tie peniaze, tak nemáte sa kde sťažovať. Nikto vám ich nevráti, jednoducho ste o ne prišli a veľakrát sa učíme na vlastných chybách, čo je v poriadku, len už trošku si myslím, že pribúda aj na Slovensku veľa klientov, ktorí vyhľadajú toho odborníka a toho finančného sprostredkovateľa a poradia sa s ním o tom, že aké sú ich investičné zámery a on vlastne pre nich nájde ten vhodný finančný produkt.
A keďže ja som tiež jedným z vašich spokojných klientov, tak v podstate naozaj odporúčame, radšej sa príďte porozprávať a nájdete ten vhodný produkt pre vás, pretože bohužiaľ patrím aj do tej skupiny tých druhých, ktorí sa rozhodli riskovať ešte dávno, dávno predtým a tiež nie som úplne usmiatý z toho, ako to celé dopadlo. V každom prípade, Lenka, ďakujem veľmi pekne, nielen za tento rozhovor, ale aj za ten úplne prvý impuls, kedy ste vy tak trošička mňa nalomili, že som začal premýšľať nad možnosťou investovať a zhodnocovať financie a hlavne možno aj mier mierne pokojnejšie spávať, že tam pod tým vankušom, keby to bolo, tak to bude len a len strácať. A takto viem, že minimálne sa aspoň zmierni ten dopad toho, čo sa momentálne deje vo svete. Takže za to vám veľmi pekne ďakujem a verím, že sme možno inšpirovali aj mnohých z vás. Mojím dnešným hosťom v rámci IAD Talks bola prevádzková riaditeľka Lenka Vargová.